Hvad så? Hej derude. Velkommen til Hvad så-podcasten. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. I dagens afsnit, der er jeg ude at gå en tur med Alex Vanopslagh. Og det der Vanopslagh, I er klar over, hvor mange gange jeg lige har skulle høre det navn for at kunne udtale det. Altså, jeg er så ustyrlig dårlig til at udtale navne, der ikke bare er helt klassiske. Hansen, Jensen, Christiansen. Jeg er vildt dårlig til det, og jeg ved ikke, om det handler om ordblindhed. Det gør det nok. Det er noget med udtale af navne. Jeg ved ikke, altså Vanopslagh. Altså, jeg er nødt til at dele det op. Jeg har jo hørt det udtalt nu 10 gange, for bare at kunne sige det. Og for mig lyder det som noget med et opslag, et vandopslag. Alex kommer faktisk selv med en forklaring på, hvad det betyder og hvor det kommer fra. I starten af afsnittet. Jeg håber i det hele taget, I kommer til at kunne lide samtalen. Han er jo formand for Liberal Alliance, og lige i øjeblikket, der er Liberal Alliance jo på lidt af en fremadstormende sti. De er i gang med, at de vælter frem i meningsmålingerne, og er især store hos de yngre, allerstørst hos de yngre mænd, men faktisk også okay store hos de yngre kvinder. Jeg ved ikke helt, altså jeg ved jo ikke særlig meget om politik. Jeg kan forestille mig, at og det tror jeg også, vi kommer lidt ind over, at det må handle lidt om, at vi ligesom har været i en del år, som vi også har snakket om her i Vassop-podcasten, hvor der har været meget, hvad kan man sige, bombastiske holdninger ude om mænd og samfundet. Og jeg læser det her lidt som en modreaktion. Jeg ved det ikke. Men det er lidt sådan, det er lidt sådan, det føles set udefra. Da jeg voksede op, der var de, hvad kan man sige, de borgerlige partier. Jeg ved faktisk egentlig ikke, for at være helt ærlig, jeg kan ikke huske, at jeg var med til at tage et valg. Men en fornemmelse var, at dengang jeg voksede op, der var vi alle sammen Enhedslisten. Altså, vi var pisserøde alle sammen. Altså i hvert fald venstrelænende. Mig selv inklusiv. Altså jeg voksede op meget med sådan en idé om, kommunist er meget, måske lidt at strække den, men jeg synes egentlig godt, man kunne have sådan et, jeg tror, at drømverden var sådan et utopisk samfund, hvor at du bare kunne få, hvad du manglede, og hvis nu vi alle sammen bare samlet til bunke. Og så bliver man, så jeg var blevet lidt ældre og fået et andet syn på det, fordi i de her mere utopiske samfundsstrukturer, der virker det som om, at man nogle gange glemmer at regne mennesker med, alle vores nederen sider, som grådighed og rav til sig, og tage hvad der ikke er vores, og tage mere end hvad vi har brug for. Og derfor falder de her, hvad kan man sige, utopiske samfundssammensætninger simpelthen bare fra hinanden. Det er der, jeg er nu. Jeg vil sige, Alex, der er ingen tvivl om, at han er jo liberal. Og snakken handlede også om det. Den handlede en del om, hvor deres succes kommer fra, og lidt om ham som person. Vi snakker noget om stress. Jeg havde ikke nogen begrænsninger på, hvad jeg kunne snakke om. Det var meget rart. Jeg vil så sige, at jeg har gået med mange. Han er nok den person, der er blevet råbt anden flest gange, mens jeg har været ude at gå på det korte stykke, hvor vi gik. Hvor folk råbte ting som, der går vores fremtidige statsminister, og sådan nogle ting. Og det overrasker mig faktisk lidt, at det er der, vi er. Altså, fordi jeg har egentlig altid set Liberal Alliance som det her sådan yderlige parti, som egentlig er dem, der kommer med forslag om, hvilken vej i samfundet vi skal, og ligesom en lodsbåd, der hjælper med at sejle skibet i havn. Men ikke skibet, altså ikke selve det, der skal i havn. Men det lader til, at det kan ændre sig efter næste valg. Men det sagde vi også om Pape. Jeg kan huske, at Søren Pape havde også den her fantastiske opblomstring op mod et valg, og så gik det helt galt under valget. Så lad os nu se. Han virker som en rigtig, rigtig sød fyr. Høj, meget rar, klog, god til at tale. Slår mig egentlig som meget ærlig. Altså, det synes jeg, de fleste gør, men han er nok den politiker, jeg har snakket med, hvor jeg har følt, der har været færrest, hvad kan man kalde det, færrest jold eller færrest... Nogle gange, for at være ærlig, så er du nødt til at sige det, du tænker, også selv om det ikke nødvendigvis stiller dig et godt lys, eller det åbner dig måske endda op for at kunne blive angrebet af dem, der er uenige med dig. Og det virker på Alex som om, at det er vigtigere for ham at sige, hvad han mener, end at vise nogle sprækker i rustningen. Den pris vil han godt betale. Det bliver spændende. Det bliver i hvert fald en god snak. Det er en snak, I kan glæde jer til. Og den har været ventet længe. Der er mange, der har skrevet om, hvornår den kom, efter jeg smed et billede op på Instagram, hvor jeg viste, at vi var ude at gå. Så glæder jeg til den. Den bliver rigtig, rigtig hyggelig. Og inden vi når så langt, så skal vi lige have nogle ord for dagens sponsor. De kommer her. Jeg sidder hjemme. Jeg er ved at lave introen her klokken 5 søndag, fordi jeg rejser faktisk til Malaga. Klokken 18 skal jeg stå i lufthavnen. Så skal jeg til Malaga med DR. Med Clara og fotograf Christian, der rejser vi til Malaga, fordi vi skal ned og interviewe en dernede i forhold til det der DR-program, jeg er i gang med at lave i øjeblikket om diagnoser og udredninger, og hvor jeg selv bliver udredt. Så jeg går faktisk i udredning i øjeblikket. Så der skal vi ned og interviewe en nede i Malaga, og det er virkelig... Vi rejser ned her til aften, vi lander, vi har en hel dag, og så rejser vi hjem hurtigt dagen efter. Så det er bare ned og ud igen. Så der bliver ikke meget ferie over det. Hvilket også er fint. Lidt langt at rejse for et interview. Men tro mig, det er et godt interview. Han bliver sjov at snakke med. I går aftes var jeg inde og være konferencier til et... apropos det der, jeg fortalte med navnene. Det der med, at jeg er dårlig til at udtale navne. Jeg var konferencier på noget i går, hvor der var en masse... Lamine var på, Sinclair var på, Ida Kåre var på. Sød Ida. Og så var Mads Laumann også på som DJ. Og det var egentlig sådan set fint nok. Men på et tidspunkt... Altså, det er jo et fantastisk optræde til... Eller være konferencier til sådan nogle firmafester. Fordi folk... Der er 800 mennesker, der bare er i godt humør. Og arrangementet var skide godt arrangeret. Der var... madstande, og der var fri alkohol, og der blev danset, og i det hele taget var det var et virkelig vel smurt arrangement. Det fungerede bare. Jeg skulle så også lave stand-up i 10 minutter på et tidspunkt, og der må jeg indrømme, der var folk, klokken var 8:30, folk var fulde, da de kom, og de startede klokken 6, så det var sådan, den var jeg lidt spændt på. Så kom der heldigvis lige pludselig 3 medarbejdere, og der skulle uddeles nogle priser for bedste udklædning. Og det spurgte de, om jeg ikke kunne gøre. Så var stand-up'en løst. Og så gav de mig nogle navne, som jeg så skulle læse op. Og jeg var så glad for, at jeg hævde udklædningsudvalget med op på scenen. Fordi at der var et af navnene, der var J-A-I-S. Jais. Jais. Jeg ville sige Jais. Men det var Jais. Så hver gang jeg lige stødte på et af de der navne, så tog jeg mikrofonen, stak den direkte op i snotten på Christina, som var en af de andre, og så sagde hun navnet, og så kunne vi fortsætte derudad. Men det er simpelthen så pinligt, hvor dårligt man nogle gange er til at læse navne op. Og jeg siger, mand, jeg er så dårlig til navne. Altså hver evigens gang, jeg møder nogen i så skal jeg altid sige til dem, nå, men først, hvad er dit fulde navn, så siger folk det. Og den eneste grund til, at jeg siger det til, beder folk om at sige deres navn, det er, for at jeg kan lytte det, når jeg kommer hjem. Så kan jeg lige lytte det med, hvordan de selv siger det. Og jeg gør det med alle, også folk, jeg sagde Ulrik Thomsen, jeg kan sagtens hans navn. Det er simpelthen bare fordi, at jeg ikke, jeg vil ligesom ikke hænge nogen ud, der har måske et udlandsklingende navn, fordi det vil også bare være, det vil ikke være, hvis folk møder hinanden, og de siger, hey, var du ude og være med i Christian Fuglendorfs Vassar-afsnit, og det så lige pludselig virker som om, det er alle dem med udlandsklingende navne, jeg beder om at fortælle deres fulde navn, så virker det også som om, at jeg ligesom, udvælger nogle specifikke, hvilket jeg også gør, men så i stedet for, så siger jeg det bare, så spørger jeg bare alle. Nu fortæller jeg det så til jer, så nu ved I det. Men det er det. Jeg skal derned, og så skal vi indspille den, og udover det, hvor er det da dejligt, at vejret er blevet godt. Har du det godt sådan? Det er simpelthen så skønt. Jeg lå ude i går aftes, jeg kom hjem der efter konferencierjobbet, og så lå jeg lige ude på sofaen udenfor i halvanden time, og kiggede op på nattehimlen, mens skyerne fløj henover. Nu kommer Conne ud. Hej Conne, hvad så? Du skal lige komme helt over. Konrad, han er sur på mig. Så jeg ved ikke rigtigt. Jeg ved ikke, hvad det går ud på. Du står bare og visker. Hvad vil du sige? Er du blevet låst ud? Men så går den anden vej rundt og låst dig ind. Nå, du har prøvet, men okay. Men der er låst. Okay. Jeg kommer lige om lidt. Jeg skal nok ind. Ikke? Tak. Så der er lige ud, så laver jeg lige det her færdigt. Konrad er lidt sur, og han vil gerne på skaterbanen, men det har han været en gang i dag, og nu skal jeg afsted, og jeg skulle også lige nå at lave intro. Så han er lidt irriteret på mig. Men det skal I ikke også være. Nu skal vi ud og gå en tur med Alex Vanopslag. God fornøjelse.
Men det kan jo være, at han ikke er ham.
Ja.
Altså, det kan jo være, at han bare har taget en anden.
Ja, ja, han har bare taget et eller andet kort et sted.
Altså. Ja, ja. Hvordan ender du egentlig med, fordi hvornår begynder hele det her med at vinde i politik? Altså, hvornår starter den tanke? Fordi jeg kunne forestille mig...
Spørgsmål. Jamen, jeg tror jo til den politiske... jeg tror sådan, at den politiske interesse... var der sådan relativt tidligt sådan, i folkeskolen, i samfundsfagstimerne og sådan noget. Så der er jo nok bare ligget et eller andet, en eller anden politisk gnist i mig altid, og jeg ved ikke lige, hvor den kommer fra, for det er jo ikke noget, der er sådan, ellers er sådan særlig tilstedeværende i familien.
Var du sådan en, der var i elevrådet og sådan nogle ting?
Jamen, jeg tror faktisk, jeg endte med at sidde i elevrådet i folkeskolen, ikke? Og ja, det lyder sådan meget... sådan rigtig klassisk stereotyp, men når jeg sådan ser tilbage på min ungdomsår, synes jeg ikke, jeg levede op til, du ved, stereotypen af ungdomspolitikeren, kæmpe nørd, og ikke have nogen venner og sidde der i elevrådet og frem og tilbage.
Så du havde venner?
Ja, jeg havde venner. Det havde jeg, og jeg tror også, det var først en del år senere, jeg blev aktiv i politik. Det var, jeg havde været 20 år der, eller sådan noget, 19 tror jeg.
Okay.
19-20 år, det var i 2011, så det var 13 år siden nu. Og jeg kan huske, første gang jeg var til et møde i Ungdomspartiet, gik jeg derfra og tænkte, hvad er det for en flok nørder i deres fars jakkesæt og sådan noget. Hvad i alverden har jeg et fælles med de her mennesker? Men jeg endte jo med at blive bidt af det. Og synes, det var sjovt og udfordrende og meningsfuldt.
Afleverer din fars jakkesæt tilbage. Jeg har lige lånt det.
Ja, præcis. Jamen, jeg købte jo et eller andet billigt jakkesæt i Bertoni.
Ja, det gik,
og så var det det samme jakkesæt, jeg gik i altid. Ikke? Sådan med dårlige bundne slips og så videre. Men you live, you learn.
Men den ene, fordi jeg gik i klasse med Peter Hummelgaard.
Nå, ja. Folkeskolen. Han er også dygtig.
Jamen, han har taget
den slagende vej, ikke?
Jamen, han gik også i elevrådsformand.
Ja, altså, det gjorde han sikkert.
Han ville jo allerede dengang jo også være... Altså, vi vidste, vi kaldte ham præsidenten.
Ja.
Han var meget glad for USA.
Nå, det er meget skægt.
Det er sjovt, hvordan de der... Men jeg forestiller mig, at der skal være en eller anden... Hvis når det kommer ind som ung, så er det jo meget naturligt, at man går igennem lidt ungdomspolitik og sådan noget.
Ja.
Men hvad er der egentlig andre veje ind i politik i dag?
Nå, jamen altså, hvad er der andre veje? Altså, en hver, der vil, kan jo melde sig ind i et parti og sige, at han vil stille op, eller hun vil stille op til et eller andet valg. Så der er jo ikke sådan nogen, man skal jo ikke følge en eller anden vej. Men jeg tror jo typisk, at det er jo nogen, der har noget politisk interesse med hjemmefra, eller har engageret sig i studenterbevægelser, eller fagforeninger, eller et eller andet, ikke? Altså, som er sådan nogle foreningsaktive typer, ikke?
Mm-hmm.
I hvert fald, hvis de kommer ind i politik tidligt. Ja, så er der også nogen, der gør det meget sent, ikke? Så har de haft en erhvervskarriere, eller et eller andet, og siger de, nå, nu vil jeg gerne noget politisk.
Ja, men der synes jeg bare, at man for eksempel,
Tom Ahlers.
Tom Ahlers. Ja, han synes, jeg synes, når jeg har hørt ham snakke om det, han siger, at det er simpelthen systemet, at det er for svært at få noget igennem. Altså, det er simpelthen for rigidt systemet.
Ja, og så går det jo langsomt, ikke? Altså.
Jamen, gør det altid det? Fordi under corona gik det rimelig hurtigt.
Ja, måske også lidt for hurtigt, ikke? Nej, men jeg tror jo, nu skal jeg jo ikke tale på vegne af Tommy, men jeg tror jo, det der frustrerede mig jo dels, altså... Hvis du sidder og har en god idé og tænker, okay, det er helt åbenlyst det her, vi burde gøre for Danmark.
Ja.
Jamen, uanset hvor meget du har ret, så får du det ikke gennemført, før du har 90 mandater, ikke? Altså, så du skal jo ligesom bygge den der koalition af partier. Og så er det jo rigtigt, fra at man laver en politisk aftale til, at det udmønter sig et lovforslag, der bliver implementeret, der kan hurtigt gå 2 år.
Ja.
Altså, så på den måde går det jo langsomt. Men jeg tror, uden at vide det med sikkerhed, men jeg tror måske lige så meget, at han var frustreret over det, var, han kom jo fra en erhvervsverden, hvor altså, hvis du har en virksomhed, så er det dig, der bestemmer, længere den ikke. I politik, jamen, du bestemmer ikke noget alene. Altså, du skal jo have et flertal. Og det kan da godt være frustrerende, tror jeg.
Jamen, men hvad gør I egentlig? Hvad gør man du selv også? Fordi der var også en... Jeg har da sådan... Altså, for eksempel ude i Tårnby, hvor jeg er vokset op, der, der er alle vores, hvad kan man sige, idrætshaller og sådan noget. De er rimelig smadret. På nær lige basketball, fordi der spillede borgmesterens søn eller datter spillede nemlig basket, så vi havde faktisk meget pæn basketnet og sådan noget. Hvad gør man egentlig for at kæmpe? Man skal vel kæmpe imod at tænke på sig selv? Eller skal man kæmpe imod det?
Ja, jeg vil sige, det er jo først og fremmest vælgerne, der skal kæmpe imod det, ikke? Altså... Altså, hvis man fornemmer, der er nogle politikere, der kun gennemfører ting, fordi det gavner dem selv. Ja, vi skal over på den side.
Vi er fanget et dumt sted her.
Ja, det
skal vi se, om vi kan komme igennem nogle...
Skal nu lidt. Ja.
Nogle cykel... Vi kan spørge... Vi kan se her, om
vi... Men det er jo også det værste tænkelige tidspunkt, vi tager ud i København, ikke midt i myldretiden.
Ja, det var måske lidt...
Og nu går vi over en cykelbro.
Ja.
Det er jo også det værste tænkelige, man overhovedet kan gøre, det er jo at gå ud blandt cyklister i København.
Ja, men man vil jo slet ikke have biler derinde mere.
Nej.
Alle parkeringspladser er jo til erhverv i dag, eller du må holde til kl. 5, ikke?
Ja.
Du må godt komme og arbejde, men du skal fuck af, når du er færdig.
Ja, præcis. Men venter, du vil betale 3.000 kroner om måneden for en beboerlicens. Ja, helt så dyrt er det måske ikke.
Men hvordan kæmper man imod? Fordi det er jo nepotisme og sådan noget. Men det er
jeg
jo...
tror bare ikke, jeg ved ikke, hvor meget der er det i Danmark. Altså, jeg tror, de fleste... Langt de fleste politikere vil gøre det, de ting, de kæmper for, dem er de overbeviste er bedst for samfundet. Så er de måske selvfølgelig formet af dem, de er.
Ja.
Altså, man kan jo være formet af sin opvækst eller sin omgivelse, og det kan påvirke en. Hvis du har dyrket sport hele dit liv, så kan godt være, du tænker, at det er vigtigt, at man har splint og nye idrætsanlæg. Men jeg tror ikke, den der nepotisme med, at så er der nogen, der går ind i politik for at sænke skatterne, så de skal betale mindre i skat, eller hvad ved jeg. Det er der ikke så meget af. Det, der nok er mere af, det er jo sådan noget... Altså, du ved, sådan nogle særinteresser. Altså, du ved, så Socialdemokratiet, de får masser af penge af fagbevægelsen i en valgkamp. Og så når de har magten, jamen, så gennemfører de som regel ikke noget politik, der kan gøre fagbevægelsen sure.
Okay.
Det hænder jo selvfølgelig, at de gør det alligevel, ikke? Men altså, jo, så er man jo meget sådan optaget af, hov, der er nogle interesser i erhvervslivet, eller i fagbevægelsen, eller i kommunerne. Og dem skal vi nødig gå sure, fordi så får vi svært ved at blive genvalgt. Er det nepotisme? Ja, jo, det ved jeg nu ikke, om det er. Men,
Nej, men det, men det er en grad af det, ikke? Der er mange shades. Det er måske ikke den grimme shade.
Ja, jeg tror bare, det er jo en frygt for, i bund og grund, frygt for at blive upopulær, ikke at blive genvalgt.
Hvem har, når de har fagforening, hvem har I så? Hvem er jeres?
Så skulle man jo... Ja, hvem der støtter os økonomisk, eller hvad? Jamen, så skulle man jo sige, det er jo erhvervslivet, ikke? Men vi er jo ikke sådan et parti, der... Altså, lad mig give et eksempel. Sådan den der rumtid op til, at man lavede den der koranlov, altså med, at det skulle være forbudt at brænde koran af. Det var jo et stort ønske for Arla, Dansk Industri og sådan noget, ikke? Det ville de rigtig gerne have, fordi så kunne de sælge nogle flere varer. Så er der ro på bagsmækken. Og der vil nogle partier, som Venstre og Konservative, der også får støtte fra de der store erhvervsorganisationer, de vil nok være mere tilbøjelige til at være lydhøre over for de der interesser, hvor vi jo sådan lidt, jamen I skal støtte os, hvis I er enige med vores politik, men det... Vi er jo lidt ligeglade med, at I nogle gange er uenige. Altså, jeg skal nok lytte til jeres argumenter, men vi er jo ligeglade.
Hvor falder de egentlig på den der Koran-ting?
Jamen, vi er en masse stemme imod det.
I stemmer imod det? Okay.
Ja.
Hvad så nu? Jeg så lige, der faldet dom i forhold til racisme, i forhold til ham der har lavet vittigheder.
Og ham der i Holstebro, ham der i Irakeren der, eller Kurt, eller hvad han var. Det er jo også helt vildt, ikke? Jamen, Irakeren er blevet dømt for racisme, og så er han jo bare, han har bare drevet en hjemmeside. Det er jo helt åndssvagt.
Den er ret, det er i hvert fald noget i min branche, vi har snakket meget om. Den er i hvert fald blevet vendt og drejet, ikke? Fordi at, jeg skal være helt ærlig, jeg har sagt jokes på en stand-up-sten, der er værre end nogle af de vildheder, der var på
det
tid.
Hvordan er det, jeg ved ikke, hvor er du, laver du stadig stand-up shows og sådan noget?
Ja.
Nå, beklager, jeg
kan følge nok med. Nej, det er okay. Vi lever alle sammen i vores boble.
Ja, præcis, og jeg ser ikke Flow TV længere, men tidligere, så var det meget Zulu, ikke? Og så kom du op hver anden dag og frem og tilbage. Nå, nej, men har det ikke ændret sig de sidste 10 år, hvad man tør at lave vildigheder? Tør du at lave racistiske vildigheder, eller vildigheder om mænd og kvinder og sådan noget?
Ja, Jeg har haft kollegaer, der synes, det har været et stort problem, og nu må man ikke sige noget længere. Og sådan noget. Jeg har kun set det som en udfordring, fordi jeg synes jo, at stand-up handler om kunsten at slippe afsted med det.
Ja.
Og det for mig er...
Men der er vel mindre, man kan slippe afsted med i dag, eller hvad?
Jamen, det er der... Det føler jeg egentlig ikke, der er. Okay. Nej, jeg føler ikke, at det er værre. Jeg synes, det er interessant, og man kan sige, grænser er jo, synes jeg, er spændende.
Ja, ja.
Hvad må man sige, hvad må man ikke sige? Hvor ligger grænserne? Og da jeg startede...
Og hvordan kan man overtræde grænsen, uden at folk føler, at det er grænseoverskridende?
Ja, og hvordan kan jeg nå så tæt på dem som muligt? Ja. Og man kan sige, da jeg startede med stand-up, der kunne du sige, altså der kunne du lave en joke om en dværg, eller sige, du kunne sige nære på scenen, du kunne sige mange ting.
Ja.
I dag, der behøver du ikke, der kan joken jo bare handle om at skulle sige ordet dværg, altså finde ud af, hvordan kan jeg...
Ja, ja,
ja. Det er sådan, I ved,
men så
som
har bilen... grænserne også rykket sig, men det er en faglig udfordring, om man skal sige. Jeg forstår, hvad du mener.
Men jeg føler også, at hele den, hvad kan man sige... jeg tror også, at hele den tid, der har været med hele wokeism og alt det her kønsdebat og LGBT+, og hele det her...
Det går jo helt amok.
Ja, men det har tabt momentum, og man kan også godt se nu, okay, nu begynder virkeligheden at vende tilbage, fordi nu begynder ideologien at møde virkeligheden, og det... Så nu bremser det op igen, og så...
Jamen, jeg håber, du har ret.
Jamen, det tror jeg. Jeg tror, sådan en pendul, det svinger, ikke? Ja. Jeg tror faktisk, det tænker jeg faktisk, fordi I har jo haft sådan et, det går okay for jer.
Ja.
Og der har været mange, der har sagt det der, når var det ikke noget med, hvis det var unge mennesker, der stemte, så ville I være det største parti?
Jo, by far. Er virkelig store.
Men der er bare mange, der har prøvet at tørre det af på TikTok og sådan noget. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er det.
Nej, altså vi har jo været gode på TikTok og sådan noget, men det er ikke kun det.
Hvad tror du ellers ligger til grund for det?
Jeg tror, jeg vil pege sådan overordnet på to ting. Hvor det ene er form, og det andet er indhold. Men i forhold til indhold, altså det, den der store kampagne, vi kørte op til sidste valg, det er jo den der, du kan godt kampagne. Jeg ved ikke, om du har bemærket den. Men altså, det at komme med sådan lidt mere opløftende, positivt budskab om, hvad folk godt kan, i stedet for hele tiden dyrke en eller anden jammerlig fortælling om, at alt er skrækkeligt, og vi er alle sammen ofre for alle mulige ting, og uha... Det tror jeg virkelig havde en bred appel. Og det er jo mere sådan på indholdssiden, ikke?
Jo.
Sådan i forhold til form, hvor jeg, altså, politik bliver jo i højere og højere grad reduceret til en konkurrence i troværdighed og autenticitet med partiledere. Det synes jeg ikke er en god ting, men det tror jeg bare er et vilkår. Der tror jeg jo, at min person jo også slog igennem blandt mange unge. Og så var der jo ligesom sådan en hype om LA og min person, og det har selvfølgelig også gjort noget. Jeg ville da ønske, at det var fordi, at alle, der stemte på os, bare var glødende liberalister, der ville ned med staten og skatten og hvad vi er. Men det er nok lidt mere nuanceret i virkeligheden.
Men tror du ikke også, det handler om, at vi har i... det er nok ikke kun i politik, men sådan i samfundet, at vi har haft den her meget... Fordi der er ingen tvivl om, at der er også mange unge mænd, der står... Altså, I er helt klart store hos drengene også. I har også pigerne, men I er store hos drengene.
Ja, vi er også størst blandt pigerne, men vi er meget endnu større blandt drengene.
Men tror du ikke, det skyldes netop de 10 år, vi har været igennem, hvor drengene ligesom har fået at vide, at deres, om I er skyld i alt dårligt, og giftig maskulinitet, og alle de her buzzwords, og I har jo aldrig virket som dem, der har helt hoppet med på den form for retorik.
Nej, det har vi ikke. Jo, men det tror jeg, der også spiller en rolle, altså, fordi jeg tror jo grundlæggende, at der jo sket det i det moderne samfund, at det er måske mere forvirrende at være en ung mand, fordi hvad er den positive maskulinitet? Man kan jo ikke bare udviske kønnene fuldstændig og lade som om, nå, det er en social konstruktion, og det er bare noget, vi har opfundet, og der er ikke forskel på mænd og kvinder, men selvfølgelig er der jo det. Mm. Også mere end det fysiske. Og der tror jeg, at hvis man kan byde ind med noget, der sådan er positivt og byggeligt og appellerer til, hvordan man kan tage vare på sig selv og tage ansvar for sit liv og gøre en positiv forskel, så kan det jo få en vis gehør blandt unge mænd. Og det er også derfor sådan en som Jordan B. Peterson, han kan rejse i verden rundt i udsolgte haller og hvad ved jeg. Men, og det er også primært unge mænd. Hvad er det, de
håber, du bliver statsminister.
Ja, tak skal du have. Tak. Det var, jeg tør jo ikke sige, at det håber jeg også, men slet ikke, når der er lyd på. Men,
jeg følger med længe, og det er så også Jordan Peterson. Jeg synes, det er fedt med den der appellering til ånden, ikke?
Jamen, det er sjovt, vi sidder faktisk og snakker om, hvad er det, der gør, at unge mænd de bliver appelleret eller er tiltrukket af Liberal Alliance. Jeg var faktisk lige ved at sige, at sådan en som Jordan B. Peterson jo internationalt jo også har en tiltrækningskraft over for unge mænd, og jeg tror, det er mere det der med at give et bud på altså sådan et ja, jeg selvfølgelig også mener, at der er sådan en søgen efter mening, og hvad er det for nogle idealer, man skal stræbe efter, ikke? Og det tror jeg, der har LA også fået fat i noget af det samme, ikke?
I hvert fald et svar på det, ikke? Eller i hvert fald et bud på det. Ja. Det synes jeg i hvert fald, når jeg har læst Jordan, når jeg har læst hans bøger.
Ja. Ja, de to nye, der er faktisk kommet, den gamle tykke, der er kommet på dansk nu, faktisk.
Ja,
nok. Jeg har ikke selv fået arbejdet mig igennem den.
Jeg tror mig, sådan jeg er selv ung, 25. Ja. Og det er ikke, fordi jeg ikke har nogen far. Men jeg tror, det der med, at nogen fortæller en, det her, det kan du gøre. Ja. Det er nogle små ting, du kan gøre i dit liv, der måske kan give dig noget retning. I en verden, hvor du bliver bombarderet med indtryk. Hvor det kan være svært at lige sådan drøbe. Jeg synes, det der han har, det der med, at du skal slay the dragon for at komme hen til skatten, ikke? Altså, der er noget inde i dig, som du måske lige skal overkomme. Og det skal du sætte lige i øjnene. Så skal du arbejde med det.
Ja.
Det kan godt være, det er meget banalt råd. Men...
Jo, men det er jo en type råd, man er stoppet med at give. Altså.
Ja,
ja. Nej, det...
Ja.
God. Tak. Men der fik vi et bedre svar,
end jeg kunne give. Så du simpelthen lige bestilt ham til at gå forbi her?
Ja, præcis.
Hvor mange har du placeret?
Ja, præcis. Er det ikke meget fedt, ikke? Først har jeg bedt de der folk, der hilste tidligere.
Der var faktisk en gammel historie dengang, at Kasper Christensen, han fik huslig tandbørsten-programmet. Ja. Og så sad han med Ole Steffensen, de skulle interviews, fordi... Danmarks Radio havde Tandbørsten, og Elevatoren var over på TV2.
Mm.
Og så skulle der være sådan en interview, hvor de ligesom skulle sidde, og der havde Kasper Christensen efter sigende sørget for, at der gik folk forbi vinduet ved det interviews hele tiden, og lige slog på roden med en tandbørste.
Ja, det er genialt.
Jeg synes, det er virkelig sjovt.
Ja, det har jeg, det kan jeg ikke påstå, jeg sørger for.
Men hvad tænker du så? Fordi jeg hørte, da en kammerat, der lige sagde til ham, at jeg skulle snakke med dig, så skulle jeg lige spørge dig om... han havde nemlig sagt, at du havde taget afstand for sådan en som Andrew Tate.
Ja, Andrew Tate, ja.
Men hvorfor føler du et behov for at tage afstand? Altså, tror du ikke, når jeg hører din, når du snakker, og jeg hører ham snakke, så hører jeg jo to, altså, forskellige...
Ja, forskellige, ikke?
Jeg er da med på, at I nok er på den samme side af...
Jeg tror, der var ved at blive opbygget sådan en fortælling om, at unge mænd, der stemte LA, var sådan nogle unge, vrede mænd, der hader kvinder og elskede Andrew Tate, og sådan, det frygter jeg lidt, der var ved at blive opbygget det billede, og så samtidig med, da i tale sig det med Andrew Tate, der til vores landsmøde, så har vi jo lige haft lidt... Vi har diskuteret meget kvindelig værnepligt, hvor vi jo indimellem også lige har ramt en skævert. Altså, hvor vi lød måske lige i gammeldags nok. Og så tænkte jeg, at det var måske en kærkommen lejlighed til lige at vise, hvor skabet skal stå.
Altså, jeg ser ham som en troll. Jeg har aldrig nogensinde set Andrew Tate som en, man nødvendigvis skulle følge.
Ja, nej, det ved jeg. Jeg tror sgu da, jeg bliver tit ramt af sådan noget, hvis jeg sidder og ser Reels på Instagram. Så er det ikke så meget længere, fordi jeg tror, at algoritmen har fundet ud af, at jeg ikke synes, han er fed, men jeg synes, han har... super nederen attitude.
Jeg synes stadig, han siger nogle grineren ting. Han sagde noget for nylig, hvor jeg grinede, hvor han sagde, prøv at høre, mænd, der er sammen med kvinder, fordi de synes, det føles godt og rart, det er lidt gay. Det synes jeg, at folk ikke kan læse det og se, det er jo en troll. Det er jo en. Det er, han baiter jo folk ved at skrive sådan noget. Altså, folk hopper jo ud.
Ja, der er der selvfølgelig noget troll-element, det er du nok ret i. Men det er jo lige noget interessant. Altså, hvad er det, der gør sådan en som ham, kan blive så populær i tiden? Men jeg tror, det er jo fordi, at det maskuline over en bred kamp jo sådan på en måde er blevet undertrykt. Altså, forstår mig ret, ikke? At det er sådan, at blevet udskammet på en måde, at så er der flere, der søger sådan et, hvad er den positive maskulinitet? Og så kommer der sådan en, der bare går totalt kontrast. Simpelthen, åh, det er fedt. Men det ved jeg nu ikke helt om det.
Men det er, fordi han bliver skabt i... Altså, monster bliver skabt i vakuum, ikke?
Ja.
Altså, der har simpelthen været et hul, hvor han ligesom kunne...
Præcis.
Men man kan sige... Men nu nævnte du selv Jordan Peterson. Han er jo selv skabt i det vakuum. Altså, måske ikke helt... Han er jo ikke over hos Andrew Tate, men... Han er jo også skabt
langt fra, langt fra.
Ja. Men han er også skabt i et vakuum. Altså, fordi at...
Jamen, han var jo både et svar på det, man søger i tiden, men samtidig også et modsvar til tidsånden.
Altså, ja.
Og det, han blev populær på, eller kendt på i første omgang, det var jo hans modstand mod alt sådan noget woke-pjat, ikke? Altså, der blev vedtaget en lov i Canada, hvor, som jeg husker det...
Compelled speech.
Ja, præcis, ikke? Ja. At man skulle bruge folk, de der pronouns, folk ville have... Og ellers så kunne det være strafbart, ikke? Og han sagde sådan, han nægtede. Han nægtede det, ikke?
Jamen er det ikke gennemført nu? Altså, jeg tror da også, at han er ved at miste sin licens til at kunne være psykolog. Ja. Altså, det virker som om, ham får det meget godt ramt på i systemet.
Jo, men jeg tror nu, han har det meget godt. Han er blevet mange millionær nu, jo.
Ja. Altså,
jeg tror, han har det meget lækkert. Eller meget lækkert, jeg tror, man har også indtryk af, at han er et meget sådan melankolsk menneske, der døjer med et svært sind og sådan noget, ikke?
Har du mødt ham?
Ja, det har jeg. Et par omgange. Han har jo været i Danmark et par gange jo for at holde de der foredrag, men den ene af gangene var jeg til en middag med ham og 10 andre. Blandt andet Kasper Christensen,
faktisk. Gud, det var sgu da det der helt berømte billede, Frihedsfred. Ja, var det ikke Frihedsfred,
der kom? Jo, og vi skulle nærmest udstille, som om vi var det nye Illuminati eller sådan noget, ikke?
Jo.
Men det var meget hyggeligt, og han er en enorm sådan intens person at sidde med. Altså, ja. han lytter enormt opmærksom på, hvad du siger. Og så giver han et meget langt svar. Meget intens, meget nærværende.
Jeg har været inde og se ham, når han var i København.
Der i Kobehallen, eller?
Ja, både også i Bremen, tror jeg, var inde og se ham.
Jeg
havde fået en billet den ene gang, den anden gang, der sagde, nu går jeg ind og ser ham, fordi jeg vil se, om han snakker om noget andet. Han svarer meget langt. Han tog på et der i Kobehallen, det var jo nærmest 5 spørgsmål.
Ja,
så havde han brugt 1,5 time.
Det var helt vildt, jo, ikke?
Jo.
Og det, han gør, det er jo selvfølgelig, at der er en masse sådan ævle-bævle-snak, ikke? Og så leder han det jo hen til nogle ting, som han har snakket om 100 gange før, og så leverer han den pointe, og så kommer han tilbage til spørgsmålet. Men han kan jo et eller andet, han kan jo noget særligt.
Ja. Nu sagde du selv det der med, at man, om nu har han tjent nogle millioner, han har det sikkert fint, og så. Hvad tror du?
Jeg tror bare, han er nok lidt ligeglad med, hvis de fratager hans psykologpraksis eller licens der, ikke? Så kan han kigge på sin bankbog og sige, hvad skal jeg bruge den til?
Ja.
Og han kan holde foredrag, hvor han samler tusindvis af mennesker. Altså, det går jo nok. Det er jo ikke hans levebrød, der bliver fjernet.
Nå, men der er tit sådan ting, jeg hører, det der med folk siger, at penge gør dig ikke lykkelig. Og det er jeg sådan set til nød enig i. Men jeg synes jo stadigvæk, at penge giver en mulighed for at de basale ting er i orden. Altså, du skal ikke gå.
Det giver jo en form for frihed, ikke? Nogle valgmuligheder.
Men altså, det er der jo ikke nødvendigvis lykke i.
Nej, der er i hvert fald ikke nødvendigvis. Altså, fordi jeg tror jo, det er jo det, som han er blevet berømt på, Jordan. Det er jo en kritik af det der i tiden, hvis man tror, at det gode liv findes i at stræbe lykke.
Ja.
At man skal være lykkelig. Jamen, det bliver du da bare ulykkelig af, fordi lykke, det kommer og går. Ligesom ulykken i øvrigt også gør. Så det man bør man heller ikke hæfte så meget ved. Nej, det man skal finde, det er jo en mening i livet. Så uanset om man er glad, eller om man er lykkelig eller ulykkelig, uanset om det går godt eller skidt, så er det meningsfuldt, det man laver. Og der kan man jo sige det samme med penge, jo. Altså, hvis ikke du lever et meningsfuldt liv, hvad skal du så bruge alle dine penge til?
Ja.
Og jeg tror da, hvis den måde, du kom til mange penge, har været på bekostning af kvalitetstid med dem, du elsker osv., så er der jo nok en vis sandsynlighed for, at du fortryder det til sidst. Det vil jeg da tro. Jeg kan ikke huske, om det er Harvard University, eller hvem der er. Der er nogle af de sådan fremmeste forskere i den her verden. De har lavet sådan et 100-årsprojekt, hvor de har fulgt sådan nogle mennesker gennem generationer, for at finde ud af, hvad er det gode liv og det meningsfulde liv. Og det, som bongede suverænt mest ud, det var relationer. Ja, altså venskaber og kærlige relationer i familien. Det var sgu ikke penge og alt muligt andet.
Ja, communities.
Ja.
Jeg tror også, det er derfor, man siger, at religiøse mennesker er lykkeligere.
Ja, ja.
Ja, fordi de, og lever længere.
Og de oplever også en høj grad af mening, jo. Det er klart. Altså, ja.
Men når du
har set den der? Der er sådan en Netflix-dokumentar, der handler om de der Blue Zones. Jeg ved ikke, om du har set
den. Jo, den har jeg set.
Den har du set,
hvor de lever længere.
Ja, præcis. Det er super interessant. Og der er også det religiøse element, og selvfølgelig kosten og en aktiv hverdag.
Og et formål.
Ja, et formål. Jeg kan ikke huske, hvad japanerne kaldte det, ikke?
Men de havde et specielt ord for det.
Ja. Og jeg tror sgu, det der er sådan i det moderne vestlige samfund, at der mangler man måske sådan formål og mening og retning. Og det er derfor sådan en som Jordan B. Peterson bliver så populær. Det er også derfor, den der klimabevægelse, de der helt whack feminister, de bliver så populære. De giver dig en kamp, man kan kæmpe, en mening i livet, et formål, ikke?
Jo.
Og jeg tror, at det vi lykkedes med op til valgkampen sidst, og det var det, vi startede med, det var, at vi talte lidt ind i det der.
Var det bevidst, at talte ind i det, eller var det tilfælde, at det ramte?
Jamen, det var jo bevidst, men det var jo, jeg jo selv er en generation, hvor jeg jo, tænkte meget af de ting, der for mig at se, ligger der nogle grundlæggende værdier, der ikke direkte handler om politik, men som ligger til grund for mine politiske synspunkter, og dem vil jeg gerne kommunikere. Det gjorde vi meget ud af op til valget, og jeg tror, det var det, der gjorde, at vi ramte de unge så godt. Blandt andet. Kombineret med UHA og TikTok og hype og alt det der, ikke?
Jo. Hvad med det? Jeg læste en artikel faktisk, for normalt har jeg ikke læst op på det, men jeg støtte ind i en artikel for nyligt, hvor at jeg havde været til nogle forhandlinger, hvor den var lidt kritisk af dig.
Ja, det er ligesom godt.
Men,
men
så var der en masse anonyme kilder, der ligesom sagde det. Og da jeg læste den, så tænkte jeg, gud, jamen det er jo, at læse, når du læser sådan en, sidder du så og tænker, hvem fanden er det, der siger det? Eller sidder du og læser og tænker, om det er egentlig rigtigt? Eller tænker du, om det var et hit pitch? Eller hvad er det her? Altså, anonyme kilder, altså er det...
Jeg ved jo, jeg har jo nogenlunde idé, hvem det er, ikke? Altså, det siger jo sig selv, at hvem har en interesse i at fremstille mig som en amatør?
Ja.
Altså, det ved jeg jo godt, det har regeringspartierne, og så ved jeg jo også fra forhandling, hvem det var, der havde en opfattelse af, at vi håndterede tingene rigtig dårligt. Altså, der var jo et af citaterne, af de anonyme citater, det havde Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen sagt til citat et andet sted.
Nå, okay.
Så når der er noget, der går igen et sted til citat, og et andet sted anonymt, så ved jeg godt, hvem det er. Og der er nogle misforståelser, der ligger til grund for hans opfattelse af tingene, så tror jeg også bare nu, vi står godt i målingerne, vi er jo ligesom hovedfjenden for både Socialdemokratiet og Venstre Moderaterne. Og et eller andet, så skal de jo ramme mig på. Jeg tror da, at det jeg vil opleve de næste to år frem til valget, er, at de vil gribe en hver mulighed for at fremstille mig som en ungdomspolitiker, en amatør og en, der er umoden og ikke klar til ansvaret. Og det må man jo tage med. Altså, det giver jeg ikke så meget for.
Men bliver du ikke ramt af det? Altså, går du ikke... Jeg tænker da, fordi...
Nej, ikke rigtigt. Jeg blev lidt irriteret lige i starten, ikke? Fordi jeg havde sådan et, jamen, for pokker. Det er jo ikke helt rigtigt og sådan og sådan. Det eneste punkt, hvor jeg blev lidt ramt, det var, at jeg tænkte, gud, tænk så, hvis min egen går og tænker, at jeg er en elendig forhandler og sådan noget. Men jeg tror bare, at der er man jo nødt til at sige, skide hul i det. Jeg kan jo ikke skrue tiden tilbage. Jeg kan ikke forhindre den der artikel i, at den er blevet skrevet. Og så må jeg jo bare fokusere på det, jeg kan påvirke fremadrettet.
Men der er
så
bare
jeg
meget...
prøver virkelig at gøre mig umage med ikke at blive ramt og sådan noget.
Men det er bare, jeg tænker, det er meget få... Altså, hvis der var en anden arbejdsplads, hvor folk gik og snakkede til pressen om, så gjorde han og sådan, så ville det være en meget dårlig arbejdsplads at være på.
Ja.
Men I gør det jo, nu siger jeg I, for nu tager jeg lige med.
Jo.
Ja, I gør det jo.
Jo, sådan, vi bidrager også til, men, ikke den der type artikler, men vi bidrager også til, at hvis der er nogen, vi vil have ned med nakken, så giver vi den jo gas.
Men, det, altså. men jeg tænker, hvad gør I så, når I møder hinanden til frokost? Hey, hvad så? Skriner man så lidt og siger, det var godt lavet der. Alex, jeg må give dig, den var faktisk, den fik mig den der satans. Eller er man sådan, snakker man så ikke lige med vedkommende
et par uger? Jeg tror, det er meget afhængigt af, hvilken personlighedstype man er.
Okay.
Altså, fordi min oplevelse er også, hvis man tager sådan noget, nu snakker vi ikke om beskidte tricks, men debatter, hvis man har været i tv sammen, eller i en hård debat nede i Folketingssalen. At der oplever jeg jo, at der er nogen, der er anlagt på den måde, sådan en som Carsten Hynge fra SF. Ja. Han elsker jo sådan et verbalt slagsmål. Men det gode er, at hvis du virkelig giver den gas, og du også får sat nogle støde ind og får ham til at vakle lidt i debatten, så griner han af det bagefter. Siger tak for kampen. Og,
okay.
Og jeg er selv anlagt på samme måde, men der er også andre, der bliver de steder pige fornærmet og bærende af. Og jeg tænker, at politik må godt nok være en træls arbejdsplads. Altså Christiansborg må være en træls arbejdsplads, hvis man skal bærende af over alle de slagsmål, vi har.
Ja.
Det er der ingen grund til.
Jamen ja, fordi det har altid undret mig, at I kan stå i en debat sammen og diskutere. Og den ene står og siger, at hvis vi gennemfører jeres politik, så kommer det til at være hjemløst og dør.
Ja, præcis.
Og på den anden side står der og siger, at hvis vi kører dit, så falder Danmark fra hinanden. Og så bagefter kommer ud og står og drikker en kop kaffe, og man tænker, jamen, mente du så det, du sagde derinde, eller overdrev du, eller...
Måske lidt overdrivelse og retorik i det, ikke? Men altså, jeg tror også, at Danmark der er vi ret exceptionelle. Altså, at vi kan godt være gode venner, selvom vi er politisk uenige. Sådan som Pelle Dragsted, altså han har jo lige stået her i weekenden til Enhedslistens årsmøde og udråbt mig til Danmarks farligste mand og hvad ved jeg. Men vi svinger super godt sammen.
Ja.
Og kan godt lide at debattere sammen og respektere hinanden. Så er der nok også andre på Christiansborg, hvor det bliver lidt mere perfidt, ikke?
Jo.
Jeg prøver selv at undgå at blive sådan en bitter type.
Ja.
Og synes også, jeg undgår det for det meste.
Hvem, når du rammer noget, der gør dig bitter eller irriteret, er det så andre i partiet, du snakker med, eller har du så venner privat, du vender sådan nogle ting med?
Ja, det er nok mest i partiet.
Okay.
Men så har jeg måske bare lige brug for, at du ved, sådan at rasse ud og komme med en masse banord om vedkommende, ikke? Men det er jo mere, hvis der bliver brugt sådan ufine tricks og sådan noget.
Hvad er et ufint trick, for eksempel? Er det anonyme kilder, har udtaler?
Ja, eller du ved, at sådan, man bevidst går efter at tilsværte nogen for vilden, det er ondt, eller hvis folk lyver i en debat. Det kan gøre mig vred. Eller hvis man ikke overholder en aftale. Altså, for jeg har det sådan lidt... man kan jo godt have nogle uenigheder, der gør, at... lad os nu sige, for eksempel, da jeg kom ud af Christiansborg, der snakkede med en af vores folketingsmedlemmer. Hun har den udfordring, at der er et andet borgerligt parti, der gerne vil have hans hjælp i forhold til en aftalekreds.
Ja.
Der vil hun gerne have deres hjælp til, at de ikke bliver smidt ud af den aftale.
Ja.
Eller slå røvel.
Er hun ikke...
Partiet, det andet borgerlige parti, lad os bare sige, at det er DF. Det er det ikke, men nej. Nu prøver jeg lidt at holde den der historie.
Så hvor mange tilbage? Hvor mange er der?
Ja, så vi er en af de to andre. Ja, så det er jo enten Danmarksdemokraterne eller Konservative. Vi lader ligesom om det DF. Ja. De står til måske at blive smidt ud af en aftale.
Ja.
Og der vil det parti jo gerne have, at Liberal Alliance hjælper dem med ikke at blive smidt ud af aftalen. Men vi synes faktisk, de skal smides ud af den aftale. Af nogle politiske grunde.
Ja, ja.
Og hvis jeg er bare i en lignende situation... Og man så lavede en aftale om, okay, vi skal nok hjælpe jer, og så man gjorde det modsatte bagefter. Det vil pisse mig af. Og ja. Det råd, jeg også gav til dem, det var simpelthen, du skal bare være ærlig over for DF i gods øjne. Det er jo ikke DF, men så bare sige til dem, at du ikke kommer til at hjælpe dem. Det vil ikke sige, at du er ærlig.
Ja.
Og det er jo den måde, man bevarer en god relation. Det er jo ikke ved at lade som om, at man er enig, når man ikke er det. Det er jo ved at være ærlig. Og der er det sådan, hvis folk er uærlige eller kører et dobbeltspil, det gør mig vred. Og så er jeg utålmodig anlagt, så hvis folk ikke forstår, hvad der bliver sagt og forklaret. Og det tager lang tid om at fisse ind, så kan jeg godt blive lidt vred og irriteret. Ikke?
Altså, jamen jeg så
kom nu lige ind i kampen. Ikke?
Men jeg så det på talerstolen i Folketinget, for eksempel, hvor I diskuterede det der med kvinder og lille, eller det der med
løn. Der blev jeg også irriteret. Men jeg, det er fordi, de går så meget op i det der spørgsmål, og de har aldrig nogensinde sat sig ind i, hvad er årsagen til, at mænd og kvinder i gennemsnit over et liv tjener forskellige beløb.
Ja.
Og så himler de op om uha, og det viser, at der er diskrimination af kvinder og sådan noget, og det er ikke det, tallene viser. Så er sådan, så sætter jeg dig for pokker ind i tingene, inden I begynder at skabe jer hernede i Folketingssalen. Og det er nok eksempel på det der med, når der er noget, hvor jeg tænker, kom nu lige, sæt jer nu ind i tingene, så bliver jeg lidt fred.
Men når man kigger på de tal, som, hvad var det, Rosa Lund?
Ja, det er Rosa Lund, ja.
Det tal, hun snakker om, er jo den der meget klassiske amerikanske forvær. Dollar. Det er jo næsten lige før, de bruger den amerikanske model, men for hver, der bliver tjent, så tjener kvinderne 75 øre eller 73
øre. Der er jo 20% forskel på, hvad en mand tjener i gennemsnit, og hvad en kvinde tjener i gennemsnit. Men det er jo at sammenligne æbler og bananer, altså. Fordi det er jo alt lige fra en mandlig direktør til en kvindelig socioassistent. Altså,
de har lavet en direkte sammenligning. Altså, de har bare taget kønnene op, lige op mod hinanden, uden at have...
Okay, uden at se på, hvad er deres uddannelsesvalg, hvad er arbejdet med, hvor mange timer arbejde, hvad er deres ansvar, hvad er deres ansignitet, alle de her ting. Og når du begynder at rense for alle de ting, så kommer forskellen på mænd og kvinder ned på et sted mellem 3-5%, som man ikke kan forklare statistisk. Og så kan man sige, at en af forklaringerne på de der 3-5% lønforskel kan jo godt være, at der er en forskelsbehandling mellem mænd og kvinder. Det vil jeg ikke benægte. Det kan også godt være, at det skyldes nogle andre ting. Altså vi ved, at kvinder i gennemsnit har højere sygefravær end mænd. Men det kan da også være, at det påvirker en chefs beslutning om, hvordan han skal aflønne de enkelte medarbejdere. Hvis der er en medarbejder, der er syg hver tredje uge, så er det nok ikke den person, du giver lønforhold med det samme. Men det er jo svært at indregne nødvendigvis i statistikkerne. Så der kan være mange ting, der forklarer, hvorfor der er den her lille lønforskel. Men at man tager det store tal og siger, at det beviser jo bare, at der mangler ligestilling i Danmark, det synes jeg er fladpande.
Jeg havde en gammel stand-up joke om det en gang, hvor jeg sagde, hvor vi snakkede om ligestilling. Vi snakker aldrig om, at kvinder lever gennemsnitligt 2 år længere end mænd.
Ej.
Og hvis man så kiggede, så kvinder får pension længere tid end mænd. Og hvis man regner det
mænd er jo i toppen af alle de dårlige statistikker også.
Ja.
Både de gode og de dårlige.
Ja.
Altså de dårlige med selvmord, psykisk sygdom, hjemløshed, alle de der ting.
Fængsel, kriminalitet.
Ja, mor.
Ja.
Både at begå dem og at blive
flyttet. Ja, vi er gode til det hele. Vi er både gode til at være ofre og gerningsmænd.
Ja, vi kan det hele, ja.
Det er spøjst, men nogle gange så tænker jeg også, når det, sådan noget der bliver diskuteret, det der med lønforskel og sådan noget. Jeg synes også, nogle gange det bliver en meget simpel måde at se verden på. Altså den bliver meget let, ikke kompleks, hvis du bare siger, nå, det er de to køn, og det er dem, og vi skal finde ud af, hvordan vi gør de to køn lige. For jeg tænker bare, der er så mange, livet er bare meget mere end lønnen, og hvor er der også, hvem har mest fritid, hvem?
Ja. Og jeg tror, apropos Jordan B. Petersen, jeg tror, der er en eller anden, der er nogle famøse YouTube-klip, hvor han også fortæller om den der forskel mellem mænd og kvinder i forhold til karriere, at mænd i gennemsnit prioriterer karrieren meget højere. At det, den er mærkelig noget, at man så mener, at nu skal kvinderne være mere som mænd. Det er jo mændene, der er galt på dem.
Ja, ja,
det er
ja,
da mændene,
ja,
der ligger på deres stødsleje og siger, jamen, det kan godt være, at min bankbog er fyldt, men jeg ved knap nok, hvad mine børn hedder.
Altså, ja, ja, ja.
Det er jo for pokker ikke det, man bruger det efterstræb.
Du har ikke selv børn, vel?
Jo, jo, jo,
har
jeg, har, ja, jeg har et barn.
Nå, du
jeg har
et barn
på 7.
Ja. Nå, okay. Nå, det vidste, jeg tror faktisk ikke, du har børn.
Jamen, jeg...
Jamen, så har man også en... så jeg synes også, det der med, når man selv får børn, så synes jeg også nogle gange, at man bør begynde at tænke. Det sætter alligevel nogle ting i perspektiv, ikke?
Ja.
Ja, og kæft, ja, det... man bruger sin tid nogle gange forkert.
Ja, hele tiden. Ja.
Men tænker du ikke også selv over det nu? Hvor gammel er du? Midt 30'erne?
32.
Ja. Men du sidder vel også inde til forhandlinger til langt ud på natten, og tror du nogensinde, du kan også risikere at kigge tilbage en dag og tænke, hvad fanden lavede jeg derinde?
Jo, det spørgsmål stiller jeg da hele tiden mig selv, om alt det, jeg gør nu, om det er noget, jeg vil ende med at fortryde. Altså, at jeg bruger for meget tid på mig selv og politik og selvrealisering. Omvendt så giver mit arbejde jo bare... enormt stor mening og glæde, og jeg har jo sådan et kæmpe drive på det. Så jeg synes, jeg er svært ved at lade være. Selvfølgelig skal der være en balance i tingene. Men jo, det er da min værste frygt, at jeg sidder ensom alene på mine sidste dage. Og så tænker jeg, det er da fedt nok at være kongen af TikTok, eller hvor langt jeg nu kan drive det. Men fik jeg brugt nok tid på de mennesker, jeg holder af?
Ja. Hvorfor er du egentlig ikke gået sådan noget iværksættervej og sådan noget? Er det ikke også noget, jeg tænker, det...
Fordi jeg ikke evner nogen ting overhovedet. Hvordan skulle jeg opfinde et produkt? Altså, jeg kan jo ingenting, jeg kan finde ud af at snakke.
hvad har du af uddannelse?
Jeg er statskundskaber.
Goddammit. Hvorfor kommer I alle sammen derinde?
Det er rådsformand og statskundskaber. Tidligere formand i ungdomspolitik, det er helt skrækkeligt. Ja, ja, ja.
Men hvorfor kommer I alle sammen derinde fra? Statskundskab, der kommer simpelthen så mange politikere derinde fra.
Jo, jeg tror måske også, jeg vil vende om at sige, at der er nok mange, der er interesseret i politik i en ung alder, der vælger at læse statskundskab.
Ja, det er selvfølgelig
rigtigt. Og derfor er der så også mange af dem, der ender i politik, der har læst statskundskab.
Jamen, hvis Folketinget skulle være repræsentativ for befolkningen,
ja,
så mangler vi da nogen, der har været blevet, ja, håndværkere, og nogen, der er blevet...
Men det er jo befolkningens skyld.
Altså, fordi de skal vælge, så skal de selv vælge at gå den vej.
Nej, det er jo dem, der vælger, hvem der sidder på Christiansborg.
Nå, på den måde,
men hver, ja, evig eneste valg. Altså, men jeg hører jo hele tiden, jeg selv var den, der sagde selv sådan noget for 7-8 år siden. Altid med, vi har brug for flere med erhvervserfaring i Folketinget, for eksempel. Ja, det må du, ja, også have hørt før, ikke?
Jo, jo.
Men hvis nu vi bare havde flere erhvervsfolk i Folketinget, så ville politikken være meget bedre, var det sådan lidt. Ved hvert evig eneste valg er der på alle lister i alle partierne, der er karrierepolitikerne, der genopstiller, og så er der sådan nogle erhvervsfolkstyper, folk fra det virkelige liv. Og hvad gør befolkningen? Ja, de genvælger at kunne hjælpe med karrierepolitikerne, ellers ville begrebet jo slet ikke findes. Så der er jo en tendens til, at folk siger, at de gerne vil have folk fra den virkelige verden i gåseøjne, men når de så går ned og stemmer, så stemmer de på de politikere, der har siddet der i mange år, fordi de er dygtigere politikere end dem, der aldrig har været i Folketinget. Særligt den der med erhvervserfaring er sådan en, der kan irritere mig. Altså, fordi problemet på Christiansborg er jo ikke mangel på folk med erhvervserfaring. Problemet er, at der er for mange røde mennesker derinde. Der er folk i Enhedslisten, der har haft masser af år på arbejdsmarkedet. Men det bliver deres erhvervspolitik jo ikke bedre af.
Nej.
Altså, jeg tror, det er lidt en misforståelse, det der, man tror, hvis der bare kommer andre mennesker ind, så vil politikken blive meget bedre. Det kommer der an på, om de er borgerlige.
Nej.
Hvis de alle sammen er røde mennesker fra det virkelige liv, så bliver det sgu ikke bedre.
Var der ikke noget med, at du gik ned med noget, var det noget stress for nogle år siden?
Ja.
Ja, men,
har du lige været igennem
her i mellem der? Det har jo gået på længe, men...
Ja,
men,
det tager jo lang tid, det der.
Men i januar måned, der crashede jeg helt og udviklede noget
altså
angst.
Altså januar i år?
Ja.
Nå, det er da meget godt, at du er up and running, at du...
Jamen, jeg har lagt mit liv en del om, og fået mere opdaget, hvorfor det egentlig hvorfor jeg egentlig har det arbejde, jeg har. Det er, at jeg skal virkelig arbejde med det, der driver mig, fordi jeg crasher af det, der ikke driver mig.
Ja.
Det synes jeg er...
Jamen, det tror jeg, du får en forklaring på det der DR-program, så.
Jamen, det kan godt være. Men hvordan opstod...
Det er bare skal løje alligevel. Men det er da godt, det lyder til, at du... virker det til, at du har det okay.
Jamen, jeg synes faktisk, angsten, jeg udviklede sammen, var meget værre. Altså, stressen var jo mere... Det var, ja,
altså, det hænger jo sammen, de to, ikke?
Jo.
Men ja.
Det var voldsomt. Jeg kørte ud på Fields med min søn og kørte hjem i et angstanfald, fordi det... Ja, det var ikke sjovt.
Nej, så kan man jo få alle de råd om, at du skal bare være ligeglad og stå det igennem, fordi det er angsten for angsten, der er værst.
Ja.
Men hvis det er sådan noget stressudløst angst, jamen så er din hjerne jo, den virker ikke. Altså, den er jo gået i stykker. Og det er derfor, du får angstanfaldet. Det er jo ikke, fordi du er bange for at få angst. Altså,
jeg kom frem til, at for mig virkede det som om, at stressen opstod. Og så må du rette mig, hvis det ikke er helt samme måde, du havde det på. Men for mig virkede det som om, at det er, når hjernen ikke længere tolker kroppens signaler ordentligt, og så på et eller andet tidspunkt, kroppen får fortalt det, så trækker den i stresshåndtaget. Ja. Og det gjorde den så for første gang. Problemet er så, når den først har strukket det håndtag, så er det håndtag der. Altså, så,
ja, ja.
Og det er der, hvor det der med, bare den ikke trækker i det igen. Ikke mere træk i håndtag. Men hvad gør du? Men du må da se, hvor mange år? De der 5-6 år siden?
Nej, det er slet ikke så længe siden. Jeg blev syg i sommeren 2020, og begyndte at være rask igen et års tid senere.
Okay. Og så mærker du det slet ikke mere nu, eller har du nogle...
Jeg kan godt, hvis sådan en udpræget søvnmangel, kan jeg godt få lige snært en angstanfald igen. Men det er ikke noget, der er, så er jeg bare sådan, om det er, fordi så kører jeg for et program, ikke?
Jeg får ikke nok søvn.
Så kan jeg også godt, jeg tror jo, jeg får jo hurtigere stresssymptomer, end før jeg blev stressramt, og jeg er nok også mere opmærksom på det. Så jeg ved jo, hvis jeg pludselig kommer ind i en periode, hvor... Når jeg sover, så ligger jeg her voldsom kæbespænding, så ved jeg, okay, så skal jeg prøve at skrue lidt ned, ikke?
Jo.
Men ellers er det jo ikke noget, jeg mærker voldsomt meget til. Jeg har det meget godt og er god til sådan at regulere det.
For mig har det været søvn.
Søvn er enormt vigtigt.
Ja. Og motion. Det er de to ting. Jeg løber en tur hver dag.
Ja.
I stedet mellem 5 og 15 kilometer, det gør jeg hver dag. Og så skal jeg bare have 8 timer søvn.
Ja.
Og jeg vil gå meget langt for de 8 timer.
Ja, jamen dem får jeg sjældent, men søvn er, jeg tror også, det er det vigtigste. Altså, det er enormt vigtigt.
Ja, hvis kroppen vil ligge sig ned forsvarsløs i 7 timer, så, og evolutionært er det ikke forsvundet, så må det have en væsentlig funktion.
Ja.
Ja, det er sjovt. Ja. Men når du nu har læst sådan en som ham der, Jordan Peterson, hvad så er du så religiøs?
Nej, det er
sjovt. Er du troende?
Jeg tror mere, jeg vil sige, at jeg er på sådan en trosrejse, vil jeg sige. Jeg vil finde ud af, hvor troende jeg er.
Okay.
Men jeg holder meget af at gå til gudstjenester, og læser også meget om, altså både i Bibelen, men også om kristendom, og jeg synes, der er enormt meget sådan livsvisdom at hente i kristendommen. Og jeg ville ønske, at jeg var sådan rigtig troende. Jeg tror, jeg ville have et bedre liv af det.
Ja.
Men jeg ved ikke, om jeg er troende sådan i ordets egentlig forstand. Altså, jeg tror ikke på, at der er et liv efter døden. Altså, sådan hele snakken om det evige liv, men det tolker jeg som en metafor, ikke? Men det er jo ikke det, de kristne mener med det.
Nej.
Så jeg er troende, det ved jeg ikke, men jeg er meget, meget nysgerrig på tro.
Hvad tænker du så på det der, dem der tager sådan nogen som Elon Musk og sådan noget, der snakker om simulations, altså hele ideen om
det? Jeg synes, det lyder som noget pjat. Men jeg tror også måske, jeg er svært ved at forstå det. Jeg ved ikke, har du læst op på det der?
Ja, en lille smule.
Kan du forklare mig, altså, at det hele skulle være en simulation? Altså, jeg kan ikke rigtig se, hvordan det skulle give mening.
Nej, men jeg snakkede med, hvad hedder han, Lars Seier om det gang. Han tror meget på det.
Jamen, det er der mange af de der tech-folk, der gør...
Jamen, jeg tror bare,
at... Min kæreste tror også lidt på det.
Hvem?
Min kæreste.
Ja.
Når jeg så spørger han, kan du ikke lige forklare det? Nej, det kan jeg ikke, men jeg tror på det. Sådan noget. Okay, ja.
Men jeg tror heller ikke nødvendigvis, man behøver... Og jeg tror heller ikke... Jeg tror, det er, fordi man tænker... Altså, sådan rent... Altså, for at det overhovedet kunne lade sig gøre, vi skulle have mere regnekraft, end der er... Eller vi skal have så meget energi... Altså, for at kunne lave det univers, skulle der jo være mere energi, end hele universet, for at kunne lave... Et simuleret univers, hvilket jo virker fuldstændig absurd. Men der er bare stadig nogle ting, der er
sådan... Altså, hvad peger i den retning? Sådan kunne man også spørge.
Jamen, de lavede det der dobbeltslit-eksperimentet, hvor de sendte protoner igennem sådan to slisker.
Ja.
Og enkeltvis. Og så kiggede de på resultatet af det, og hvis de... Hvis, og så kunne de se, at det havde bevæget sig igennem som en bølge. Det kunne de se på en interferens, mønster. Det, de så opdagede, var, at hvis de observerede forsøget, altså kiggede på forsøget imens, og så, hvilken vej den her proton, der blev skudt igennem, spændede, når den kom igennem, så lavede den ikke det mønster, så bevægede den sig som fast stof lige pludselig. Ja. Så bare det, at eksperimentet blev observeret, havde indflydelse på eksperimentet. Giver det mening? Altså, så bare det, du kiggede på
noget,
det...
Er det ikke også noget kvantefysik? Det er slet ikke min stærke side, det der.
Nej, men det er bare... Det er i hvert fald et af de, hvad kan man sige, eksperimenter, som jeg har hørt, hvor jeg tænker, okay, det er vel lidt spændende, at... Det vil sige, bare
men er det ikke bare... Er det ikke mere sådan, at altså, atomer bliver påvirket af, om de bliver observeret?
Jo. Jo. Men så har du også indflydelse, kan man sige. Du har indflydelse på ting ved at kigge på dem. Ja. Det er jo bare en... Det taler bare lidt ind i simulationstanken, det der med, at hvad kan man sige, din avatar, hvis man sagde det, har indflydelse. Men det er jo stadigvæk en absurd... Jeg tror, det Elon Musk sagde var, at hvis vi nogensinde når et sted hen, hvor vi kan skabe en virtuel virkelighed, der kan snyde sanserne så meget, at vi ikke kan se forskel på virkeligheden. Altså, vi kan ikke se, hvad... Hvis vi nogensinde når til den teknologi...
Så ville det være ligesom virkeligheden nu.
Ja, hvis det var ligesom virkeligheden nu, vi kunne skabe kunstigt, lad os sige, om 100 år. Hvem siger så, at vi er de første, der er nået dertil? Altså, så kan vi i virkeligheden bare være et forsøg, Nike har kørende for at teste, hvordan vi kan lide absorbering i deres sko.
Men der er alligevel, lad os så sige, at det er sådan, det forholder sig. Så går simuleringen ud på at nå helt frem til det stadie, hvor vi selv kan lave en simulering, eller hvad? Altså.
Nej, jeg tror bare, det Elon Musk mente, da han sagde det, var bare, at sandsynligheden for, at hvis vi når det stadie på noget tidspunkt... Ja. Hvorfor skulle vi så ikke være en af de simulationer? Hvorfor, altså chancen for, at vi var de første, der gjorde det, ville bare være usandsynligt.
Jamen, der går vel heller ikke længe før, du ved, sådan alt det der virtual reality, det bryder igennem, og så kan vi rende rundt i vores eget lille parallelunivers. Og...
Men vi gør det jo allerede. Vi gør det jo på sociale medier, vores algoritme. Du kan se, det du får op på dine YouTube-kanaler, det er noget andet, end det jeg får op.
Jo, men det er jo trods alt, det er jo så udvalgte billeder og videoer og gengivelser af den virkelige verden.
Ja.
Hvor sådan noget virtual reality, det er vel bare en virtuel verden.
Ja.
Men jeg tror da, det bliver... Ja, at der kommer mere sådan noget, hvor vi lever i hver vores egen små bobler. Det er jo lidt ligesom de der mennesker, der bliver kærester med sådan en eller anden AI-robot og sådan noget, og får omsorg af en eller anden app.
Jamen, det er ret vildt. Jeg kan godt nogle gange sidde og kigge på vores samfund og tænke... Jeg kan ikke rigtig regne ud. Altså, det er sådan...
Jamen, jeg svinger også mellem en evig optimisme på vegne af menneskeheden, og så sådan en fuldstændig afgrundsdyb pessimisme.
Ja.
Altså sådan rent eksistentielt, ikke? Altså, at vi er ved at ophøje os selv til guder, der kan alt, og så ender vi med at i bedste fald at få et totalt meningsløst liv.
Yes.
Og i værste fald noget, der er værre, ikke?
Ja, verden handler det ikke om bare Vesten? Vi har tabt pusen. Vi er ved at blive et plejehjem for kultur.
Ja... Det er jo frygten, ikke? Eller jeg vil ikke sige, at Vesten har tabt pusten. Vesten har mistet troen på sig selv. Altså, jeg tror grundlæggende, det vi oplever i de her år, er jo sådan en stigende grad af splittelse og polarisering i samfundet, hvor vi i højere og højere grad bliver uenige om, hvad er den fælles virkelighed?
Ja.
Apropos sådan, nu snakker vi før med feminisme og ligestilling, ikke? Der er også den der modpol af den der højrepopulistiske Donald Trumpske bevægelse, der er stærk i mange vestlige lande. Altså, det er jo en kamp om, hvad er virkeligheden? Ja. Og hvad er det for nogle værdier, der skal forene os? Og med far fra der en eller anden åndssvagt historiker, der lytter med og vil modbevise mig, så vil jeg alligevel våge den påstand, at der jo aldrig nogensinde kunne eksistere sådan store civilisationer, store mængder af folk, der bor i en nation sammen, eller noget lignende, uden at det var bundet sammen af en fælles tro på nogle myter, eller nogle guder, eller et eller andet, ikke? Og i nyere tid er vi jo bundet sammen i Vesten af, om vi har demokrati og frihed, og vi er mulighedernes sted og frem og tilbage. Og når troen på det forsvinder, og der ikke er noget, der erstatter det, der kan forene os, så det er jo sådan, at civilisationer dør. Og det kan jeg bekymre mig om. Det, vi ser nu, det er den vestlige civilisations sidste krampetrækninger.
Altså Romerrigets fald?
Ja, bare med Vesten.
Ja, ja.
Men omvendt, det kunne man jo også tænke op til 2. verdenskrig. Og hvad skete der så? Så skete der en fantastisk genopblomstring, ikke? Så det kan gå begge veje.
Har du i øvrigt hørt de der taler, hvor folk har taget Adolf Hitlers taler, og så igennem AI oversat dem til engelsk, hvor det er så hans stemme, han snakker engelsk?
Nej, det har jeg aldrig hørt.
Nej, jeg sad og hørte en af... Det ved du, der er super skræmmende, når man så hører den på engelsk, og så forstår det. Ja. Altså, nu forstår jeg ikke tysk.
Nej, jeg er ikke så skabt til tysk.
Så når jeg har set ham stå og holde de der taler der, så lyder det jo meget voldsomt.
Jo, også fordi tysk er jo sådan et sprog, der har noget hårdt over sig, ikke?
Jo, men når du så hører den på engelsk, hvor du forstår det...
Med Hitlers stemme.
Ja, det der bliver lidt skræmmende, ikke, det er, at
man bliver lidt reddet med.
Jamen, det er ikke super langt fra noget, du kunne høre et dansk parti sige. Altså, det er ikke så sindssygt. Altså,
nej,
Det er slet ikke så ekstremt, når du forstår det. Så står han virkelig og snakker om det tyske folk, og vi er blevet... Altså, vi er blevet holdt nede og sådan. Altså, det er ikke på sådan en... Det er slet ikke så voldsomt, når man forstår det. Så er det sådan... det har jeg hørt. Det har jeg da hørt nogen sige på et tidspunkt.
Det er jo... Ondskaben, tror jeg, bor dybt i alle os mennesker. Og så er det jo vores kultur og moral, der skal holde den der ondskab nede. Men det er jo aldrig længere væk, end at der kan komme sådan en Hitler-type og skabe en eller anden stor folkestemning. Og så vi alle sammen får en kollektiv hjerneblødning. Og det er jo det, som... Altså, Vesten som civilisation, hvad er det? I dag er jo vi i hvert fald det... Den civilisation, den samfundsform i verdenshistorien, der har været bedst til at tæmme menneskets ondskab. Men det er jo ikke uden fejl. Nej. Altså, apropos Hitler, det er jo i Vesten.
Ja.
Men der findes jo ikke andre samfundsformer, der har været bedre til, i hvert fald ikke sådan i nyere tid, til at tæmme den der iboende ondskab. Men far for, det bliver lidt af højt flyvende og langhåret, men altså...
Nej, det er meget sådan her, jeg faktisk aldrig tænkt på det, det er meget sjovt at tæmme det. Ja. Ja, for det er vel det kultur og dannelse og sådan noget, det skal tæmme.
Ja, præcis. Det skal jo tæmme menneskets dårlige side. Det er jo det samme med børneopdragelse. Altså, det er jo ikke sådan, at børn er udelukkende onde væsener. Men de er jo i udgangspunktet selvoptaget og egoistiske og alt muligt andet, og så opdrager vi dem til at være ordentlige og næstekærlige og kunne indgå et fællesskab. Ja. Det er jo ikke noget, der kommer alene fra naturens side.
Nej. Nej, det er meget sjovt. Hvad er dit take ind på Donald Trump? Altså, ser du det ham som sådan en altoverskyggende ondskab, eller ser du ham som mere som produkt af der, hvor USA er lige nu? Ja. Eller er han et problem?
Ja, det synes jeg, han er. Men, men han er jo dels et produkt af, du ved... Jamen, den der kulturkamp, der jo foregår, ikke? Altså, hvor der er jo... store dele af befolkningen i USA, der oprigtigt føler sig undertrykt af eliten, af politikerne i Washington, af medierne osv. Og de bekymringer skal man jo tage alvorligt. Og hvis ikke der er nogen sådan mere moderate typer, der tager det alvorligt, så kommer der jo sådan nogle Donald Trump-typer.
Ja.
Så på den måde er han jo et produkt af det, men når jeg så alligevel vil sige, at han er... Altså, der er mange ting, jeg er bekymret for ham, det er jo... Altså, han er jo en løsløgner. Han er jo fløjtende ligeglad med sandhed og virkelighed, og synes han i sin handling at give udtryk for, at han har en rigtig, rigtig dårlig moral og kun tænke på sig selv.
Apropos det, vi snakkede om helt i starten med nepotisme. Ja. Men,
altså, jeg synes, han... jeg er oprigtig nervøs for, hvad der sker, hvis han bliver valgt. Altså, i forhold til, hvad vil jeg, så vil USA stadig forsvare Europa og sådan noget.
Men tror du ikke,
han det kan også godt være, at det hele bare, du ved, at det er forhandling for ham.
Ja, for jeg ser
og så
ham
ender han bare med at smadre Rusland og Iran og Kina og det hele. Altså, det kan også godt være, men jeg er ikke villig til at tage chancen.
Nej, men han slår, for jeg kan huske den gang, han ligesom stillede op første gang og vandt. Der var jo, der kan jeg huske, der var en, så en eller anden video, hvor en, der fortalte, jamen det er fordi, han snakker ikke politikersprog.
Nej, han snakker gadesprog, eller
ja,
hvad man skal sige.
Jamen han snakker erhvervsmand i New York-sprog. Så han lover meget mere, men det er jo måden, de, altså det er jo sådan, dem han forhandler med i New York, sådan snakker de også. Så det passer bare i den verden, den boble, hvor de er i, ikke?
Men jeg vil, ja, jeg vil dog... Han snakker jo virkelig med et lavt ligestal, ikke? Altså, inden folk bliver very, very, very bad, eller very, 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 very good.
Ja,
altså,
ja, ja.
Altså, det er jo meget sådan banal baby-agtigt sprog, ikke? Men jo, det er da godt, at der er en pointe i det der.
Klip til om 5 år, og du står, goddag!
Ja,
ja, ja, ja. Så dukker jeg altså op i publikum. Du skal høre bare en tale i min podcast.
Ja, ja, ja,
ja. Ja, det er sjovt.
Ja, det skal man jo passe på med. Ja.
Ja, det er spøjst.
Ja, lad os nu se.
Jamen, jeg tror nemlig, altså ikke, jeg er heller ikke kæmpe fan af ham, men jeg ser ham mere som sådan en, der roer meget højt, og fordi da han var præsident, så det virkede som om, den politik, han gennemførte, var egentlig rimelig ned ad midten. Altså, der var ikke noget, det var ikke så ekstremt, han lavede ikke så ekstreme ting.
Nej, han sagde i hvert fald mere ekstreme ting, han sagde ekstreme ting. Der er alligevel nogle ting, ikke trækker sådan USA ud af den der klimaaftale, og... Der er nogle ting der, og sådan efter valget der, hvor han jo nærmest prøvede, jeg tror, hvis det stod til ham, så skulle man jo nærmest have haft et militærkup, så han blev genindsat som præsident og sådan noget. Altså. Men det er rigtigt nok, der var mange af de ting politisk, der var han da også mainstream, ikke?
Jo, og han, men, og så...
Og altså, noget af det, nogle af de der ting der med, du ved, at han ikke vil beskytte Europa mod Rusland, jamen... Der er også noget, der tyder på, at det bare handler om, at europæiske lande skulle give noget mere til NATO eller til forsvaret. Og det bare var forhandlingstaktik for ham. At han spiller på, at han er så utilregnelig.
Ja.
Det er en del af hans forhandlingstaktik, at folk tænker, at han er skør, han kan finde på hvad som helst, vi må nok hellere gøre, som han siger.
Nå, men Clinton sagde det jo også, og Obama sagde det jo også, og de sagde det pænere.
Ja, ja.
Men de sagde det jo.
Og de
også
sagde det med mindre effekt.
Ja, og han sagde det en gang. Jeg kommer altså ikke at hjælpe jer, når russerne kommer.
Nej. Og så har han jo så blokeret, du ved, sådan i lang tid for, at Ukraine skulle have mere hjælp. Men nu, der er han jo også ved at vende lidt på en tallerken. Og sådan lige i starten af krigen, der lød han virkelig som en, der bare mente, at USA skulle give et meget hårdt modsvar.
Ja,
jeg tror ikke, han er særlig konsistent i sine synspunkter. Jeg tror bare, han er optaget af... Joe Biden skal ligne en svag taber, og jeg skal ligne en stærk vinder.
Ja, det tror jeg også. Og jeg tror faktisk, jeg hørte en, der på et tidspunkt fortalte, at han, når han er ude på sine rallies, så kan man simpelthen høre ham, når man følger ham på flere rallies. Han bruger det lidt ligesom, jeg vil bruge en open mic.
Ja.
Han tester ting. Så tester han et øgenavn. Ja. Han tester en politik. Så ser han lige, hvad er jeres reaktion på det? Jeg tror egentlig, han er ekstrem populist.
Altså, og han er jo ikke dum.
Nej,
det tror jeg ikke, han er.
Det tror jeg ikke på. Man
tror,
kan
han er udspekuleret.
Det tror jeg også. Jeg tror, han har alle de dårlige ting, men jeg tror faktisk, han tester sådan nogle... Altså, det synes jeg er meget interessant at stå og teste øgenavne. Hvad skal jeg? Sleepy Joe? Han har sikkert prøvet alle mulige andre.
Men det er jo også helt vildt, ikke, at du kan blive valgt som præsident i verdens største demokrati på at kalde folk øgenavne. Altså, der er jo et eller andet helt skørt ved det.
Jamen, men et eller andet sted... Så virkede det jo også eller hvad kan man sige, journalisterne fejlede jo også lidt til at starte med, fordi de vidste faktisk ikke, at han var en reel kandidat.
Nej, så alle undervurderede ham jo.
Ja, og det vandt han så på, ikke? Så nu tror jeg, at nu undervurderer de ham i hvert fald ikke.
Nej, det er da helt sikkert.
Det kunne være meget spændende. Hvor meget ligger man i det der med statsminister? Er det oprigtigt noget, du går og tænker, det kunne jeg godt, eller er det bare, fordi alle andre siger det til dig, eller hvordan fungerer sådan noget? Eller skal dem alle, når man går ind i politik, så ligger der altid en statsministerdrøm et eller andet sted?
Altså noget af al den der snak og hype handler jo lidt om, du ved, at nu har vi været vant til i 20 år i dansk politik, hvis ikke mere. Der var en rød og en blå blok, og der var klart et parti, der var større end alle andre, og det var et naturligt statsministerparti, og så var det ligesom sådan, det var, og så kunne man have den der præsidentduel i Danmark. Og lige pludselig sker der jo det, at Venstre jo ikke længere er det store, normale eller naturlige statsministerparti i blå blok. Og så sidder man og tænker lidt, hvad så nu? Og fordi der skal vel være en, der på vegne af blokken af statsministerparti, men sådan behøver det jo ikke at være. Altså, tror der sådan i Slytter, han var aldrig statsministerkandidat.
Var han ikke det?
Nej, aldrig.
Nå, sjovt.
Og tidligere var det måske bare givet, at alle partiledere selvfølgelig, hvis muligheden var der og betingelser var det rigtige, så ville de gerne gribe ud efter den magt.
Ja.
Men så måtte man lade vælgerne tale. Så jeg tror, noget af det handler lidt om, at nu har man jo kort tidsudkommet, så bare tænker om, der skal jo være en. Kombineret med, at mere og mere politisk dækning handler jo om proces og drama. Det er jo sådan ligesom et langt afsnit af Paradise Hotel. Ikke? Ja. Hvem peger på hvem, og hvem skal hjem, og hvem får denne uges kolontal, eller hvad ved jeg? Jeg har ikke set så meget i de der programmer, men... Og det er jo, det er jo trættende.
Jamen, jeg tænker nogle gange lidt på det der med, at jeg føler lidt, og det er ikke, at jeg skal give ham hele skylden for det, men jeg føler lidt, at... I hvert fald i min verden, der var det Henrik Qvortrup, der var med til at gøre, der var med i hvert fald til at gøre politik til en sport, hvor vi snakkede ikke om, vi skal ikke snakke om, hvad vedkommende siger. Vi skal snakke om, hvorfor de
siger det. Ja, præcis.
Så det hele bliver analyser og sådan noget, og nogle gange så sidder jeg der i hvert fald og lytter og tænker, ej, helt ærligt, kan vi ikke lige snakke om, hvad han sagde, eller hun sagde.
Jamen, fordi
jeg har slet ikke hørt, hvad hun har sagt. Jeg har kun hørt, hvorfor hun har sagt noget, men jeg ved faktisk ikke, hvad det er, hun har sagt endnu.
Men det er faktisk sjovt, for jeg har længe haft den der frustration over, hvorfor skal det hele handle om spillet frem for indholdet. Men jeg har indset de sidste par år, efter vi har fået den her nye flertalsregering, det er den der procesdækning, at den faktisk også har en meget vigtig værdi i folkestyret. Fordi det er jo sådan nu med den her regering, den har jo sit eget flertal. Så alle vigtige forhandlinger, de foregår for lukkede døre.
Ja, de behøver ikke at have andre med.
Ja, og det foregår inde i regeringskontoret. Der er ingen procesdækning. Der er ikke sådan noget med ind og ud af glasdøren, og sådan en anden Hans Engel-type, der står og siger, at det er jo godt nok spændende, om Nicolai Wammen skal give sig i de her forhandlinger over for Venstres krav internt i regeringen. Det er der ikke noget af. Og hvad er konsekvensen af det, at der ikke er den der dækning af processen? Ja, det er, at indholdet, substansen, er der ingen, der kan huske. Fordi så bliver der præsenteret en aftale, men fordi der ikke har været det der store offentlige slagsmål og kommentatorer, der skulle kloge sig på, hvorfor sker det her, og hvad mener de egentlig reelt, når de siger sådan og sådan, ja, så kan folk ikke huske, hvad substansen handlede om. Så hele den der procesdækning, som er super irriterende, og man kan jo føle, at den fjerner fokus fra det vigtige, er jo samtidig med til også at gøre, at folk kan huske den politiske kamp om substansen. Giver det mening, eller lyder det lidt for...
Ja, det er sådan en blanding, fordi jeg synes jo tit, det der sker, når de snakker med alle de der analyse-ting og sådan noget, så handler det meget mere i... Så synes jeg nemlig, det er meget spillet, det handler om.
Ja, men det er det også for meget.
Ja, og så nogle gange bliver man sådan lidt... Jeg sådan glemmer simpelthen, hvad fanden er det egentlig, folk... Altså, fordi så som udgangspunkt, så når jeg jo sådan en default position, der hedder, nå, men hvis politikere siger noget... Så er det nok ikke det, de mener, de siger. De siger nok bare det på grund af noget andet. Og det er jo også lidt irriterende.
Ja. Ja, og så slemme er politikere så heller ikke. Klart, jeg siger det. Men
altså, jamen, det tror jeg, det er faktisk...
Det er jo, man skal passe på, at man ikke reducerer det hele til at være spændende at spille, fordi det er det ikke. Altså, der er jo mere i det. Men jeg synes, det er lidt et tvirke svært, ikke? Fordi på den ene side gør det folk dummere, og omvendt, så er det måske også en måde at pakke politik ind på, der gør, at der er flere, der gider at følge med i politik.
Men jeg oplever flere og flere. Der, altså, jeg selv sådan, står helt af på nyheder, og ser jo altså, det nyheder, jeg får, det er jo sgu YouTube, og, fordi jeg sidder, og så er det de områder, der interesserer mig, men jeg sidder ikke og ser... nyhederne, og jeg synes...
Nej, og du ser heller ikke de der kommentatorprogrammer, sådan noget Bedsaviser.
Nej, det er sgu for mange. Nej. Det er mange år siden, jeg har set sådan noget. Også bare fordi, jeg nogle gange synes, det bliver sådan lidt... Det bliver lidt teater.
Ja.
Fordi at... Og det synes jeg jo... Sådan har jeg det også nogle gange, når man ser inden for Folketinget, når I står derinde og snakker, hvor man sidder til den sådan...
Ja, det er jo ikke en ægte
den er jo afgjort. I ved jo, hvad det ender med. Nu står vi egentlig bare, så det er lidt ligesom at sige, kampen ender 5-0, men lad os gå ind og spille det, og lad os lige aftale, den ender 5-0.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vi står og debatterer, om et lovforslag skal vedtages, men sådan, vi ved jo godt, der er flertal for.
Ja, det er det, ikke?
Ja.
Og hvem
så var det jo ikke i gamle dage. Der var det nogle gange sådan, at man anede ikke, om et lovforslag ville blive vedtaget. Det var debatten, der afgjorde det.
Hvor lang tid det siden, det har været?
Så hvis jeg har læst nogenlunde korrekt op på historien, så skal vi ikke mere tilbage end 60'erne og 70'erne.
Jamen, det savner jeg lidt.
Vi gjorde det lidt i sidste valgperiode. Der var vi jo kun 3 folketingsmedlemmer. Og vi havde jo ikke tid til at sætte os grundigt ind i alle sager. Og der var det jo tit sådan, så har vi sådan nogle gruppemøder, og det var så bare os 3. Ikke? Så stor en gruppe var det heller ikke. Men så gennemgår man jo alle de der beslutningsforslag og lovforslag, der er nede i sagen, og hvad skal vi stemme til de forskellige ting? Og der var rigtig mange gange, vi sagde, ved du hvad, den ordfører, der har den, og det var som regel Henrik eller Ole, fordi jeg havde travlt med at være partileder, vedkommende lytter til debatten i salen. Vi var det sidste parti, der skulle på, fordi vi var det mindste parti. Og de bedste argumenter afgør, hvor vi lægger vores stemme. Og sådan er det jo ingen partier, der gør, så snart de har en vis størrelse. Og vi gør det jo heller ikke selv længere, det er meget sjældent i hvert fald. Men det synes jeg egentlig var en fin ting.
Hvad sker der egentlig, hvis nu du I ligesom har klappet af i folketingsgruppen, at I skal stemme sådan og sådan, og så er der en, der sidder derinde og siger, ej, fandme nej, jeg vil ikke den vej, og så stemmer modsat. Bliver man så smidt ud af partiet? Eller har man, må man gøre det en gang? Eller?
Ja, vi har ikke prøvet det endnu, men jeg tror da, vi har prøvet, du ved. Altså, fordi et lovforslag bliver behandlet 3 gange jo.
Ja.
Og så er det ved den første behandling, at man debatterer det, og så er anden behandlingen. Og tredje banen, det var ligesom, man stemmer det igennem, ikke?
Jo.
Og i mellemtiden har folk haft mulighed for at give høringssvar og kritisere det, og hvad ved jeg. Og der tror jeg da, før vi oplevede, at vi ligesom har diskuteret noget på gruppen, blev enige om, okay, vi stemmer imod det her. Og så er der en ordfører, der kommer tilbage og siger, jeg har faktisk fået en anden holdning. Siden vi drøfter her, kan vi ændre vores stemme.
Okay.
Men jeg har ikke oplevet nu, at der er nogen, der har gjort det modsatte af, hvad vi aftalte. Vi kunne gå den der vej rundt op til ridebanen.
Ja, lad os gøre det. Vi kan måske ikke komme ind der, det troede jeg faktisk.
Ja, jo, så skal du tage og klatre over og sådan noget.
Ja, okay. Hvad anser du som jeres, hvad er jeres akilleshæl? Hvad er jeres som parti jeres altså hvor er det I ved, du ved, den er måske ikke den mest populære i befolkningen. Det er den vi gerne vil nedtone. Altså nej, du behøver ikke at sige hvad det er for en, men har I sådan nogen?
Ja, selvfølgelig.
Er man det. Bevidst om det?
Ja.
Okay.
Og et godt eksempel er jo for nogle uger siden meldte jeg ud at vi ved næste valg kommer til at gå til valg på en lidt anderledes økonomisk politik. Vi plejer at gå til valg på sådan store økonomiske 10-årsplaner, hvor vi virkelig forsinkede en masse skatter rigtig meget, og så har det været finansieret ved, at den offentlige sektor skulle være meget mindre. Ja. Og jeg mente, det var en akilleshæl for partiet at gå ind i en valgkamp endnu en gang og sige, at der er 100.000 offentlige ansatte, der skal miste deres arbejde. Vi kan jo ikke sige, hvem det skal være.
Nej.
Det mente jeg var en kæmpe akilleshæl. Det er noget, du kan slippe afsted med, når du er et lille parti. Men hvis vi går ind i næste valgkamp som det store borgerlige parti, som alle vil skyde på, så skal vi på sådan et område der skal vi være meget mere konkrete på, hvor er det, vi vil spare den offentlige sektor. Og derfor melder jeg ud, vi kommer til at gå til valg lidt anderledes. Vi kommer til at lægge en 4-årsplan frem, så er skattelettelserne jo mindre, og så er det færre penge, man skal finde.
Ja.
Så det er jo et eksempel på, at ja, der har vi jo ligesom en akilleshæl, som jeg tænkte, det kunne måske være meget godt at få filet lidt på den, så at sige. Ikke?
Men har I så fundet ud af, hvad er det så for nogle... hvem er det så i den offentlige sektor, der skal... Hvad er det, der skal gøres mindre?
Jamen, det er administrationen primært. Ja. Og hvis bare man ruller de sidste 10 års stigninger, der har været i administration tilbage, så kunne du frigøre 20 milliarder kroner. Det er jo helt åndssvagt.
Altså bare i administration?
Ja.
Ej, det er vildt.
Altså på kryds og tværs af kommuner, regioner og stat, ikke? Så det er ret imponerende. Og så har vi jo stadigvæk nogle... jeg synes, det er snusfornuftige forslag, men andre mener, det er kontroversielt i forhold til sådan noget med at afskaffe Arne-pensioner og efterløn og sådan noget. Altså, at de ydelser, vi har til folk uden for arbejdsmarkedet, der er vi jo som regel fortaler for ind og afskaffe dem eller sænke dem, ikke?
Jo.
Ikke dem alle, men en del af dem.
Men det er det, der er lidt interessant, fordi i gamle dage, der var det mere det der med, at vi skal have en flad skat. Var det ikke, det var den måde, det var, jeg kan ikke huske, hvad I havde den på, 30%?
Jo, 40%.
40%, ja. Okay.
Og det ønsker vi jo stadigvæk, men det, vi fremlægger en konkret plan for, det er jo så de første skridt mod
ja,
den
ja,
måde.
Ja. Jeg har heller aldrig helt forstået det der med, fordi når jeg sidder med, det der er sådan lidt underligt ved den skattesystem, vi har i dag, som er lidt spøjt.
Komplekst.
Ja, og det, man sidder også lidt og kigger og tænker, jamen, vi kan også bare sige, jamen, I må ikke trække noget fra overhovedet.
Ja, så bare sænke skatten.
Til gengæld tænker vi, at har vi en flad skat. Ja, så dem, der ikke køber, fordi...
Men det er der ingen, der tør.
Nej.
Altså selv, der er folk i vores parti, der også mener det. Fjern alle fradrag og sænke skatterne i stedet. Men så skal vi gå til valg på at sige, at folk, der har et boligfradrag, ikke må have et boligfradrag. At folk, der har kystfradrag, ikke har kystfradrag. Det tør vi jo ikke.
Nej.
Det tør vi jo ikke. Nå, det er jo sandheden. Men lige og så kan man jo forklare sig, at skatten bliver jo lavere, og du har stadig de samme penge til rådighed. Men det, folk forstår det jo ikke.
Nå, men det føles bare som om, at lige nu holder man i live i en ekstremt stor... Ja, fordi problemet...
Kompleks system.
Ja,
og det er blevet så komplekst, at vi ikke rigtig kan finde ud af, hvordan man bryder det ned igen.
Ja, og den anden ting er, når jeg har snakket med politikere om det, så siger de jo altid, nå ja, men du kan jo ansætte en revisor, og så har man jo det ansat, og så ved du godt, hvad du ikke rører op og betaler topskat og sådan nogle ting.
Ja, men det er også rigtigt. I hvert fald stort CVR-nummer, ikke?
Jo, men det ville bare være meget lettere, at det ikke var sådan.
Ja. Altså, hvorfor... At der ikke var nogen topskat.
Ja, altså ja. Det ville være lettere, hvis systemet bare var...
Enkelt og simpelt, så alle kunne forstå det.
Yes.
Ja. Men problemet er jo, at du også skal ind og fjerne alle de populære ting, de populære fradrag, ikke?
Jo.
Det tror jeg ikke rigtig, der er appetit på. Altså selv jeg tør ikke sige det.
Men det er sjovt det der med simplificering, fordi alle systemer har det med altid at blive mere og mere komplekse.
Ja.
Og der kommer aldrig rigtig sådan en reboot.
Nej. Nej. Nej, det er jo ikke lykkedes for nogen.
De prøver, er det ikke lidt det der her med folk tit snakker med villa, hvad kan man sige,
villaejendomsbeskatning.
Ja, den har virkelig været en, man har snakket om længe, og det virker som om, den skulle tages på et eller andet tidspunkt. Alle var bare bange for at tage den.
Ja, der har man jo lavet det der nye system, ikke?
Og det er,
og det er jo helt skævt.
Ja, ja.
Men problemet er jo, altså fordi, vi har jo for eksempel også selv lejet med tanken om, at okay, så fjerner man al sådan grundskyldbeskatning, og så tager man og ejendomsværdibeskatning. Og så beskatter man salget ved gevinsten af boligen.
Ja, 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 ja.
Men og det, hvis man gør det, så vil statskassen miste omkring 20 milliarder kroner. Så skal du ud og finde 20 milliarder kroner, inden du foreslår det. Det er jo heller ikke nemt.
Nej, og hvad gør man i det, hvis folk har tabt penge på deres bolig? Altså, så er der ikke noget...
Jeg tror, de har en model i Sverige, og dem kan man jo kopiere, men det har altså også nogle ulemper, ikke? Fordi hvad med håndværkeren, der selv får lavet forbedringer på sin bolig, og ikke har en kvittering for det, og alt det der? Altså, så...
Vi i Danmark, vi kommer ikke til at tage en god løsning et andet sted fra. Vi kommer til at lave vores egen...
Nej, vi kommer til at lave vores egen dårlige løsning. Ja, præcis.
Jeg ved ikke, hvorfor vi altid gør det, men det er...
Nej,
der er alle de kommende...
Ja, det er godt.
Står de allerede herude?
Ja. Dem har jeg ikke bestilt.
Nej, det havde
så
du
ikke. Så har de jo sagt noget med, at jeg skulle være statsminister, ikke?
Nej, det var
dem har jeg bestilt. De det var helt amok. Nej. Ja,
det var en kæmpe fornøjelse. Så hyggeligt at snakke med dig, og det kan vi gøre igen.
Jeg er jo blevet børnenes statsminister.
Ja, du er blevet.
Det var da Mette. Goddag. Nu
falder de om. Jeg slukker for
os. Ja. Jamen, det er jo sådan, de er jo bønder, så de er det starter op rundt omkring Folketinget, fordi de der gymnasieklasser, de er ved at besvime, når jeg går forbi. Hvad så?
Det var dagens afsnit, der var så. Jeg håber, I kunne lide det. Der kommer flere politiske samtaler hen over det næste stykke tid. Men der kommer også alt muligt andet i det hele taget. Så er jeg bare glad, fordi du lytter med. Kan du have det smukt? Vi høres ved.